Еплер Азатлык радиосы. Акшамыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шун 2016 елның 30 марты хептәнең чаршәмбе көне. Хәбәрләр гүндәлегендә Прагада студиядан мен Гүзәл Худайбердиева алып барырмын. Шунка программамызда Иранның баш рухани лидеры Аятулла Али Хамени юрдын гелҗәге өчен яптышыкларында әлде ракеталарын касмы кундыгын әйтте. Türkiye'de Türkmenistan'ın 21 tane rayetinin tutsak edilendiği haber verildi.
Verilen mağlumatlardan mealim buluşuna göre tutsak edilenler bir kanun yaşı maddelerini esasen küçülürde tatıptırlar.
Bir taraflık ve harbet aydın koşulsmazlık siyasetine göre diyen Türkmenistan'ın bir vaktin özünde yaralı güçlerinin ekli görünüşlerinin sövüşü tayyarlık derecesini bağırlamağının sebepleri var adı harbi bilirmenler nehili fikirde.
Такие маневры в истории были такие случаи. Они происходят или в момент подготовки к военному перевороту, или при желании власти такой переворот предотвратить.
Шун без было велики темалызды джекмедик дуруп кечерс программамызын исасы бөлігіні баштамадан одыл теаделіклер білен таныш болым. Иранның баш рухани лидеры Аятулла Али Хамени юрдын келжеги үчүн кепилешиктеринде алды ракеталарын хатмы хүмдүгүн айтты. Хамени 30 мартта расмий вебсайтында деген бул чыгышында Иранның революцион гвардиясынын баллистик ракеталарды өстүрмө боюнча тагалларына жардам теклип этти. Келжеги ракеталарга деялди кепилешиктерге баалыдыгын айдыандыр düşüncesiz ya da дөөнүк деп Хамени белледи. Иранның якында малашыран ракета сыйналары Бирлешкен Штаттар, Франция, Британия ва Германия тарапынан берк танкыйт эдилди. Бу юртлар сыйнагылары дурнуксулландырыжы ва провокатив деп атландырдылар һәм ракеталарын умуман ядро ярыгына көтөрмәгә укыйплыдыгын белдерделәр. Иран өз ракеталарының ядро ярыгына көтөрмәү өчен ниятләнмәгәнлеген әйтәр. Пакистанның рәсмиләре полицияның Исламабадта парламент бинасының өңгендә протест кечергән йөзләрчә радикаль исламчыны даргатмага таярдыгын әйтте. Моның өңгенд ярасында 29 мартта чарешләр министры Чаудри Нисар Алихан протестчилерин отуруп кечирген демонстрациясыны бет этмедик жагдайында өкмөттүн аларга каршы күч колдонуп билжектигин дуйдурду. Хан аракети тайяр 7000 адамлык коопсуздук күчлөрүнүн өкмөттүн тапшыруусуна карашканын айтты. Пакистандын Тахрик атлы сүнний топорунун 10000 чемеси исламчы 27 мартта Исламабадда жыйналып кечен айды Мумтаз Кадринин атылып өлтүрүлмөгүнө өз каршылыгын маалым эттилер. Кадри 2011 жылы Пакистандын дин эдил жетирмек барады дагы канун реформирлемен тарапында чыгыш эден хаким Салман Тасири өлтүрмөктө күнөлүү тапылып жазаландырылып дей. Шерде протестчилер жанына каст эдилен хакимин коорап чыгыш эден тосолуктагы христиан динанын өлүмүн талап эдерлер өкмөт протестчилердин талаптарын бир жай этмектен жүз өбүрөр. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Ban Ki-moon, ehli yurtları 2018 yılı içinli yarım milyon Siriyalı bozkunu yerleştirmek meselesine katnaşmağa ve raydaşlık korkutmaya çağırdı. Khan bu beyanamasının Birleşen Milletler Kuramasının bozkunlar agentliğinin 30 Mart'ta Jeneva'da ministerler derecesinde geçiren konferansında çıkış etti. Siriyada 5 yıl beri devam eden konflikt zararlı adından 250 milyon adam vefat oldu ve 5 milyon bozkun yurdun daşını çıktı. Jeneva'daki maslahattan ön fevral ayında London'da geçirilen konferansiyada dünya yurtları 2. Jahan urushundan sonku dövrde dünya derecesinde en olay göçüşlüğü düzgünleştirmek meselesine 11 milyard dolar mötsörde pul kömögünü vaada verdiler. Орсетте Иранның якында амала ашыран ракета сыйнагының Бирлешен Милләтләр Урамасының хопсулык кеңешенең резолюциясын бозмаганлыгын әйтте. Бирлешен Штатлар ва Европаның үч юрды яңа якында Бирлешен Милләтләр Урамасының хопсулык кеңешенә йөзләнеп, Иранның ракета сыйнаглары сәбәпле Техран бавытында чәре күрмәгә чагырдылар. Бу йортлар Иранның Синан ракеталарының ядро ярыгын көтөрмәгә укыйплыдыгын әйтәләр. Олар ракета сыйнагларын Иранның ядро программасын чәкләндермәк буенча халыкара алашыгының бағылышылмағының идеяны Бірлешен Милеттер Құрамасының қопсылық кенгішінің Иран бағытында қауыл еден резолюциясына терс келіянлігіні берлерлер Москва мұның білен радиылышмайар. Резолюция сейнағылары қадаған етмейер деп Интерфакс агентлігі Орсетіңді Шарешлер Министерлігінің ярағларың яйванланмаз Яйванланмазлыгы боюнча департаментинин мудири Михаил Ульяновун сөзүнөн цитата кетирер. Иран март айында Синан, Шахаб 3 ве Куам 1 ракеталарынын Бирлешен Миллеттер курамасынын резолюциясында агдалмандыгын белгилер. Түркменстанын йыгынды командасы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын Орсетте ве Азияда FIFA 2018 бестешлигине катнашма урунда сайлама бестешлигинин чагында 29 мартта Хиндистан менен доошугунда 2-1 хасап менен утту. Эмма дүйнө чемпионатынын сайлама оюндарынын 3-жү тапкырына кечип билмеди. Д топорунда ярышын Түркменстан жеми 13 балл топлап Таблицада 3-чү сетирде жерлештирилди. 1-чү сетирде Иран, 2-чү сетирде Аман жерлешер. Түркменстандын ва Хиндистандын футболчулары 29 мартта Хиндистандын Джавахарлар Нейру стадионунда доошуштулар. Тараптардын жарыштарынын чагында Башланг тапкырларын ярышларын чагында 39 саны футбол командасынын катнашмагында жеми 150 доошук кечирилди.